Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Nardaranda elektrik enerjisi bərpa olunur. Euronews-un Azərbaycanda yayımı dayandırıla bilər. Moskva və meri kütləvi tədbirlərdə atəşpəşanlığı qadağan edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Euronews kanalının Azərbaycan əleyhinə təbliğatı davam eləsə, Milli Televiziya və Radio Şurası mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq onun Azərbaycanda kabel şəbəkəsində yayımının dayandırılmasını tələb edəcək. Bunu APA-ya Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nüşrəvən Məhərəmli deyib. Onun sözlərinə görə artıq kanalın rəhbərliyi məsələyə reaksiya verərək Azərbaycanın mövqeyini də əks etdirən veriliş hazırlayacağını və balansı qoruyacağını bildirib. Euronews kanalında Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərindən hazırlanmış reportajda Dağlıq Qarabağın separatçı rejimi müstəqil dövlət, separatçıların başçısı Bako Saakyan isə qondarma qurumun prezidenti kimi təqdim olunub. Nardaranda elektrik enerjisi bərpa olunub. Bu barədə Azadlıq Radiosunun qəsəbədə olmuş müxbiri xəbər verir. Dünən axşam işıqların kəsilməsinə etiraz olaraq qəsəbə sakinləri etiraz aksiyası keçirib. Aksiyacılar təkər yandıraraq qəsəbənin giriş və çıxışında nəqliyyatın hərəkətini məhdudlaşdırıb. Bakı Elektrik Şəbəkə Səhmdar Cəmiyyəti bundan əvvəl bəyan eləmişdi ki, qəsəbədəki evlər tam sayğazlaşdırılmayınca problem həll olunmayacaq. Axundov adına Milli Kitabxana Gürcüstan Azərbaycanlılara 3488 nüsxə kitab göndərib. Kitablar tədris müəssisələri və kitabxanalara paylanacaq. Kitabların 2370-i Latın qrafikasında nəşr edilmiş Azərbaycan və dünya klassiklərinin əsərlərindən 1118 nüsxəsi isə Milli Kitabxananın Ehtiyat Mübadilə Fondundan olan kitablardan ibarətdir. Rusiyanın Saratov vilayətində yaşayan azərbaycanlı dünən H1N1 virusundan ölüb. APA-nın məlumatına görə 1963-cü il təvəllüdlü Soltan Sultanov Zaqatala rayonunun Yuxarı Tala kəndində anadan olub. 25 ildir ki, Rusiyada yaşayan Sultanov Saratov vilayətində ki, Tatışev rayonunda bizneslə məşğulmuş.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Moskva meri Yuri Lushkov Perimdə baş vermiş faciədən sonra kütləvi tədbirlərdə atəşfəşanlığı qadağan eləyəcək. Lushkov bildirib ki, bunun üçün Moskvada xüsusi nəzarət tətbiq olunacaq. O, həmçinin digər regionları da bu cür tədbirlər görməyə çağırıb. Son məlumata görə Perimdəki klublardan birində baş vermiş yanğın nəticəsində 104 adam ölüb. Bundan əvvəlki məlumatda ölənlərin 109 nəfər olduğu bildirilirdi. Danimarka ABŞ prezidenti Barack Obamanın Kopenhagen samitində iştirak etmək qərarını alqışlayıb. Obama Kopenhagenə dekabrın 18-də gedəcək. Gələn həftə Danimarkada iqlim dəyişikliyi ilə bağlı beynəlxalq samit başlanır. Danimarkanın baş naziri Lars Løkke Rasmussen bildirib ki, ABŞ prezidentinin iqlim probleminə diqqət yetirməsi konfransın uğurlu olması üçün çox vacibdir. Dekabrın 7-dən 18-nə də keçiriləcək konfransda məqsəd qlobal istiləşmənin qarşısını almaq üçün yeni müqavilənin əsas prinsiplərini müəyyən etmək. Konferansdan sonra Barack Obama Nobel mükafatını almaq üçün Oslo'ya yollanacaq. London və Britaniyanın digər şəhərlərində bugün kütləvi aksiyalar keçirilib. Aksiyacılar iqlim dəyişikliyi ilə bağlı Kopenhagendə keçiriləcək sammit iştirakçılarından qlobal istiləşməyə qarşı qəti tədbirlər görülməsini tələb ediblər. Londonda keçirilən nümayişdə minlərlə adam iştirak edib. İsveçrə səfiri İranın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Nazirlik minarələrin tikintisinə qadağa qoyulması ilə bağlı İsveçrədə keçirilmiş referenduma Tehranın rəsmi etirazını bildirib. Tehran isə bilir ki, referendumun nəticələri Avropada islamofobiyanın artmasına səbəb ola bilər. Pakistan əskərləri bugün hərbi məntəqəyə edilmiş hücumun qarşısını alıb. Komandanlığın məlumatına görə 40-a yaxın yaraqlı Cənubi Vəzirstanın Vana şəhərindəki nəzarət buraxılış məntəqəsini qumbaratan və avtomat silahlardan atəşə tutublar. Nəticədə bir əsgər həlak olub, həmçinin cavab atəşi ilə 6 yaraqlı öldürülüb. Rusiya gələli NATO-nun Aralıq dənizində keçirəcəyi hərbi təlimlərdə iştirak etməyəcək. Bunu dünən jurnalistlərə Rusiyanın NATO-dakı daimi nümayəndəsi Dmitri Rogozin deyib. O, bunun siyasi yox, iqtisadi səbəblə bağlı olduğunu deyib. Rogozin qeyd edib ki, hərbi gəmilərin bu cür təlimlərdə iştirakı böyük xərc tələb edir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Panorama proqramı ilə davam edir.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə heykəltaraş rəssam Mir Teymur və təhqiqatçı jurnalist Xaliq Bahadırdır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Böyük Britaniyanın keçmiş baş naziri Tony Blair Azmeco şirkətinin yeni zavodunun təməl qoyma mərasimində iştirak eləmək üçün Bakıya gəldi. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri ilə görüşərək Qarabağ danışıqlarında əhəmiyyətli irəliləyişlərin olduğunu bəyan etdilər. ABŞ Dövlət Departamentinin Regional Konfliktlər və Qafqaz Ofisinin direktoru İhsan Quldriç Bakıya gəldi. Həbsdə olan jurnalistlərdən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin və Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovun səhhətinin pisləşməsi ilə bağlı xəbərlər yayıldı. Prezident İlham Əliyev xalq qəhrəmanı Koroğlunun Bakı şəhərində abidəsinin ucaldılması ilə bağlı sərəncam verdi. Bakı elektrik şəbəkə borc səbəbilə Nardaran kəndinin işığını kəsdi.
Bu həftə Prezident İlham Əliyevin bir sərəncamı diqqət çəkdi. Mən nəzərdə tuturam ki, o belə bir sərəncam verdi ki, Koroğlunun, xalq qəhrəmanı Koroğlunun Bakı şəhərində abidəsinin qoyulması ilə bağlı və mən xatırlayıram ki, hələ 20 il əvvəl o vaxtlar Azərbaycan Komünist Partiyasının birinci katibi Əbdürrahman Vəzirovun da belə bir qərarı olmuşdu ki, Bakı şəhərində xalq qəhrəmanı Koroğlunun heykəli qoyulsun və hətta bundan ötürü bir yer də ayrılmışdı. Ancaq sonradan nədənsə bu məsələ unuduldu və 20 ildən sonra yenidən bu məsələyə qayıdılar. Mən əvvəlcə Mütəmmir müəllimlə onu soruşmaq istəyirəm. Necə hesab edirsiniz? Bax, Koroğluya layiq yer haradır? Bu heykəl harada qoyulsa yaxşıdır? Bu heykəli siz necə təsəvvür edirsiniz?
Atla bağlı çox gözəl əfsanələr var və çox tarixi faktlar var. O söhbət vaxtında və onu açacağım yavaş-yavaş. Mən belə sayaram sizin sualınıza cavab. Onun yeri Azadlıq meydanı ola bilər. Bir. Onun yeri düz o Sabayıl burnu var. Çox gözəl orada yer var. Bibi Eybətin yanında.
O biraz şəhərdən uzaq deyil.
O bilirsiniz, o bulvardan da görsənlər. O boyda o, heykəl eləmək olar ki, o görsənci şəhərdən görsənci. Və belə biz baxsaq, hələ düz parlamentin qabağında olar vurmağını, yəni ki, qoymaq olar ora. Sonra Azizbekov heykəli var idi, Tokayın işi. Tokay Muhammedovun işi, bəlkə o bağça bağda da yaxşı olar, amma orada biraz sıxdı, binalar biraz sıxıblar, o məkanı sıxıblar. Çünki heykəli eləmək bir işdir, deməli 50%-dir işin, amma ki o memardan bir yerdə onu baxmaq lazımdır ki, heykəl yaxşı baxılsın məkanda. Hər heykəli öldürmək də olar, biz gördük necə Nəsimin heykəlini öldürdülər binalarına. Çünki memar orada çox qeyri peşəkar özünü göstərdi və demək olar ki, Nəsimi heykəlini öldürdülər.
Yer düzgün seçilmədi.
Bəli, bəli.
Bəs keçmiş Dağüstü Park, Kirovun heykəlinin yeri, indiki Şəhidlər Xiyabanı, ora necə olar sizcə?
Orada yaxşı olar. Mən onu fikirləşirdim. Mən deyərdim ki, düzdür. Ən yaxşı yer elə orada olar. Amma ki, bilirsiniz, burada mən istərdim orada Dədə Qorqud olsun. Mən cavabım belədir. Mən Dədə Qorqudu orada görürəm.
Bəs heykəlin özünü necə təsəvvür edirsiniz?
Ancaq atlı olsun, çünki bizdə atlı yoxdur. Bir dənə heykəl yoxdur Azərbaycanda. Biz daha yorulmuşuq bunu deməkdən.
20 ildir, 25 ildir bunu eşidirik, ancaq doğrudan da bu məsələ həll olunmur nədənsə.
Yox, buna hələ söhbət gedirdi. Bilirsiniz, mən biraz yadıma gəlirdi. 70-ci illərdən başlayaraq bu söhbət qalxırdı plenumlarda və Rəssamlar İttifaqının konfranslarda qalxırdı. Amma ki, hələ söhbət, hələ söhbət qalırdı.
Yeni dondurma illərindən sonra da bu məsələyə
qaldı gəndə. Amma ona baxmayaraq Ermənistanda, Gürcistanda, bizim yaxın qonşularda atlı həmişə var. Və at murad deməkdir. At mərdlikdi. Bunlarda nüş var, bizdə yoxdur. Ən əsas da odur ki, atı yəni ki, ev heyvanı kimi türklər gətiriblər bu dünyaya. Atı idarə etmək mədəniyyəti. Atı bir qardaş kimi saymaq. Atı bir cancıgər kimi saymaq. Türklərdir.
Aydındır. Xalid bəy, sizə işləyək, sonra növbəti suallarımız olacaq. Siz o heykəlin yerini harada görmək istəyirsiniz?
Mən heykəlin yerini hələ görmək istəmirəm. Mən istəyirəm biz başdan başlayaq. Qərarın dəyərləndirilməsindən. Bu qərar sözsüz yaxşı qərardır, gərəkli qərardır. Ancaq çağında yerində verilməmiş qərardır. Niyə görə? Biz hamımız yaxşı bilir ki, Koroğlu bizim Türk dünyasının mifik qəhrəmanlarından biridir. Bu Koroğlu mifik obrazdır. Türk xalqlarının demək olar hamısında Koroğlu eposu var, Koroğlu dastanı var. Başçası burada biz onu düşünməliyik ki, Koroğlu mifik obrazdır. Niyə görə mən deyirəm, bu yerində verilməmiş qərardır. Koroğludan qabaq bizim tarixi şəxsiyyətlərimizin heykəlləri qoyulmalıdır. Kimlərin?
Məsələn.
Sırası ilə deyirəm təxmini. Cavanşirin heykəli qoyulmalıdır. Sözsüz at üstündə böyük dövlət adamı idi. Babəkin heykəli qoyulmalıdır. At üstündə Azərbaycanın birliyi, bütövlüyü, suverenliyi uğrunda 6 İmperiya ordusunu darmadağın eləmiş bir bizim alpımızdır. Ondan sonra olmalıdır Şah İsmailin at üstündə heykəli.
Bakıda var da Şah İsmail.
O heykəli mən heykəl saymıram. Bayaq
alacadır.
Mir Teymur bəy dedi, Nəsimin heykəlin, Nəsimin heykəli necə? Nəsimiyə yaraşmırsa, bizim təsəvvürümüzdə olan Nəsimiyə.
Dedi, heykəl öldürülüb.
Eləcə də Şah İsmailin Bakıda qoyulan heykəli ona yaraşmır. Sonra qoyula bilər Nadir Şahın heykəli at üstündə. Nadir Şah Şah İsmail kimi Azərbaycana böyük bir dövlət yaratmış adamdır. Mən yeri gəlmişkən deyim ki, Əfqanistanın tarixində Amerikadan belə, İngiltərədən belə, Rusiyadan belə yalnız Nadir Şah Əfqanistanı tutub orada oturuşa bilib. Biz bu adamı demək olar tanımırıq. Bakıda mütləq onun heykəli olmalıdır. Çox böyük dövlət adamı olub, çox böyük komandan olub. Ali baş komanda mən ona deyərdim, o necə komandan
aydındır,
olub.
Aydındır.
Va belə. Ancaq bunlardan qabaq mənim düşüncəmə görə Bakıda Türk İslam aləmində Doğu dünyasında ilk demokratik respublikanı yaratmış Məmməd Əmin bəy Rəsulzadənin heykəli qoyulmalıdır. Niyə görə? Siyasi aktuallıq baxımından. Bugün ən aktual olanı Məmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli.
Ora gələcək, buyurun. Bir o barədə sualımız olacaq. Bəs siz Koroğlunun heykəlini harada görmək istəyirsiniz? Siz qısaca onu deyərdiniz, sonra elə o məsələləri qaydadır.
Mən niyə görə deyirəm, qabağa ona salınmalıdır? Ona görə ki, necə olur olsun, Koroğlu bizim təsəvvürümüzdə mifik bir obrazdır, mifik bir qəhrəmandır. Koroğlunun heykəli harada qoyulsun, orada bir nağıl xarakteri olacaq bizim təsəvvürümüzlə, bizim baxışımızla.
Yəni, bunun elə bir əhəmiyyəti yoxdur sizcə?
Yox, bunun önəmi çoxdur. Biz bugün Azərbaycan parça-parça olub. Bugün Azərbaycanı yaman günə qoyublar. Biz Azərbaycanın elə oğulların hər gün görməliyik ki, heykəllərin at üstündə. Onlar bizim o sinirlərimizə işləməlidir. Onlar bizim ruhumuza işləməlidir. Babək işləyən kimi, Cavanşir işləyən kimi, Şah İsmail işləyən kimi, Koroğlu işləməyəcək. Bunu bilməliyik. Yer Mir Teymur bəy dedi ki, Dağüstü Park, mən orada heç vaxt istəmərəm Koroğlunun heykəli olsun. Yox. Biz Koroğlunu sevirik.
Mən dedim Dədə Qorqud.
Dədə Qorqud. Ancaq mən Dədə Qorqud da istəmərəm. Mənim düşüncəmə görə Dağüstü Parkda Babəkin heykəli olmalıdır. Babək elə bir alflıq örnəyi yaradıb ki, min illər sonra da o öləzinməyəcək. Orada Babək olmalıdır. Bir ara mən sizə deyim ki, 70-ci illərdə Mir Teymur bəyin yadına gələr, qəzetlərdə çıxmışdı, elə bir proyekt vardı. Babəkin bir əlində qırlınc, bir əlində məşəl, Dağüstü Parkda. Sonra Moskva o proyektin qarşısını aldı. Bilmirəm, yadınıza aydın, gəlir, gəlmir.
Aydındır. Sualım nədən ibarətdir? Bir qədər əvvəl Mir Teymur müəllim qeyd elədi ki, əslində Nəsimin heykəlindən danışarkən o heykəli öldürüblər. Siz də qeyd elədiniz ki, bəzi heykəllər var ki, həmin şəxsiyyətlərə layiq deyil, deyək ki, Şah İsmailin Xətainin və s. Sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Və siz qeyd elədiniz ki, bütün tarixi şəxsiyyətlərdən öncə Məmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli qoyulmalıdır. Ancaq Azərbaycanda son dövrlər belə bir tendensiya müşahidə edilməkdədir. Yəni, bu müstəqillikdən sonra Sovet dövrünə xas heykəllərin demək olar ki, böyük əksəriyyəti yığışdırıldı. Ancaq əvəzində müstəqilliyin ilk illərində Rəsulzadənin bəzi yerlərdə heykəlləri qoyulmuşdur. Deyək ki, bu dəmir yol idarəsinin qarşısında heykəli var idi, o yığışdırıldı. Bakı Dövlət Universitetində heykəli yığışdırıldı. Mən səhv eləmirəm isə Azərbaycanın yalnız bir neçə rayonunda Məmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli qalıb. Bizə Axsuda qalıb. Mən özüm gözümlə görmüşəm.
Ola bilər, hardasa dalda bir yerdə qalar.
Bax, bu tendensiyanı necə dəyərləndirirsiniz? Demək olar ki, Azərbaycanda son illər yalnız bir şəxsin, Heydər Əliyevin heykəli ucaldılır. Başqa, hətta Məmməd Əmin Rəsulzadənin də olmuş bir ki, heykəli yığışdırılır.
Birisi bu nədir? Əslində, bax, bu qərar ki var, indi verilən qərar, bayaq dedim, yaxşı qərardır, gərəkli qərardır, ancaq yerinə düşməyən qərardır.
Bu siyasətdən imtinasını dəyərləndirmək olar bunu.
Bu, deyirəm, əslində bu Azərbaycan tarixin aşağılayan bir qərardır. Niyə görə? Burada bugünkü hakimiyyət belə bir siyasət yürüdür ki, Azərbaycanın bütün tarixi mifdir. Azərbaycanın tarixında heç bir şəxsiyyət olmayıb, bir şəxsiyyət olub, Heydər Əliyev. Bax, siyasət budur. Bunlar bütün siyasət devletlerin bunun üzerine kurular. Bugün Koroğlu buna göre bunların yanına çöp ki bir demokratik bizim jurnalistlerimiz dayanmadan yazırlar ki İlham Əliyev bütün ülkeni Heydər Əliyevin heykellerine bürüyüb. Bu İlham Əliyevin, Əliyevlər hakimiyyətinin reaksiyasıdır. Gəldinlər, inədilər Koroğlunun heykelini. Mən bir daha deyirəm, niyə görə Koroğlunun, niyə görə Məmmədəminin yox, niyə görə bizim tarixi şəxsiyyətlərimizin yox. Bax, niyə görədir? Bunun üzerinde biz dayanmalıyıq.
Niyə görədir?
Bunlar Azərbaycan tarixini mifləşdirirlər. Bunlar Azərbaycan o xalqının özün mifləşdirirlər ki, bu xalqın heç bir gücü yoxdur, bu xalqın heç nəyi olmayıb. Olan bircə Heydər Əliyevdir, Heydər Əliyevdən sonra da təbii ki, İlham Əliyev. Yəni bu siyasətdir.
Mütəmmür müəllim, siz işte, sizin bu məsələdə.
Mən bir sizlə belə fikirləşirəm ki, ən əsas heykəlin çox qədim bir tarixi var. Rəngkarlıq demək olar ki, tarixi nə qədər 400 ildir də bizdə. Hələ Sultan Məhəmməddən götürsək 16-cı əsrdir. Azərbaycanın Təbriz paytaxtı və bütün dünyaya yayılır Sultan Məhəmmədin şagirdləri. Bu rəngkarlıqdır. 400 ildir. Amma ki bizim gözəl bir qədim demək olar ki, tariximiz var heykəllə bağlı. Və heykəllə bağlı təbliğat var. Və bu təbliğat maşınının demək olar ki, tarixi gedir. Mən sizə desəm, siz inanmazsınız. 18 min ili gedir. Görün, necə onun gözəl bir tarixi var və necə onun instrumenti var, gözəl. Təbliğat çox böyük silahdır. Və təbliğatla biz baxsıq, biz təbliğatla məşğul olmuruq. Və mən sizin sözlərinizə qüvvət, mən deyərdim ki, bizim olduqca cavan uşaqlar şəhid olublar müharibədə. Və onlara da
qəhrəmanlıq göstərib.
Qəhrəmanlıq göstərdilər. Necə ki, Sovet vaxtında, SSR vaxtında Aleksandr Matrosov kimi adamlar heykəl qoyurdular, hər şəhərdə var idi belə. Amma ki, bizdə də var idi, axı, bizim Aleksandr Matrosovlar var idi, hansı ki, öz sinəsi ilə çıxırdı tankın qabağına, hələ Şuşanı götürük. Mən orada hələ orucla danışanda, o qədər belə şeylə danışır ki, mənim az qalmışı ağlayım. Birinə qranatla çıxıb BTR-nin qabağına. Yəni ki, belə uşaqlar var, onlara heykəl qoymaq lazımdır, mütləqdir. Yəni ki, bizim təbliğat maşınımız bu savaş eləyir. Hər yerdə, hər bağçı bağda, balaca bir parkda, hər yerdə heykəl olmalıdır. Və bu heykəl bizim tariximizlə bağlı, qədim tariximizlə bağlı, orta tariximizlə bağlı və indiki zamanda aktual bir tarixlə bağlı mütləqdir. Olar heykəllər. Və ondan da başqa bir dənə də yol var, heykəllərin yolu. O təbliğat bir siz görsədir, balaca uşağı, adamları, insanlar aparır doğru yola, yaxşı yola. Yəni ki, adam insan, sən yaxşı ol, gün-gündən yaxşı ol. Mədəniyyət, maarifçilik və demək olar ki, ən əsas mənəviyyət. Nədir o? O bizim nağıllarda var. Deməli, gəlir ortaya. Nə gəlir ortaya? Bizim nağıllarının personajları. Bütün dünyada, hələ gəlir, deyirəm, gezmişəm, baxmışam, nağılların personajları çox gözəl təbliğatdır. Və onlar öyrədirlər insanı ürəyi açıq olmaq. Hər bir-birimizi sevək. Və bu nağıllardan təbliğat şuur altındadır. Onun təsiri.
Nağıl qəhrəmanlar.
Bəli, bəli, mən onu deyirəm. Çox gözəl də nağıllarımız var. Və demək olar ki, nağıllarımız da folklor mən deyirəm, amma hələ özü də abidədir. Əməli başda abidədir. Necə ki, muğamı biz abidə kimi UNESCO yeridmədi və UNESCO başa düşdü ki, bu abidədir. Necə ki, içəri-içəri abidədir. Bizim abidələrimiz çoxdur. Bizim mədəniyyətimiz, mətbəx mədəniyyətimiz abidədir. Onu da o yaddan çıxarmamalı.
Mütəmmür müəllim, belə fikirlər də var ki, əslində çox heykələ meyl eləməyin mahiyyətində bir bütpərəstliyi də var. Siz o fikirləri...
Yox, bilirsiniz, bu bütpərəstliyidir. Kimdir? Onlar kim danışırlı onlar? Onlar çox orta əsrdə yaşayanlar ya danışırlı onu. Və onlar Azərbaycanı dartırlar orta əsrə.
Heykəl incə sənət örnəyidir.
Çünki...
Nə bütpərəstliyi olur?
Çünki hər gün siz görüşürsünüz, salam mələküm deyirsiniz kimə? Heykələ. Amma ki, tabloya, rəngkarlığa sizə lazım geyinmək, vaxt ayırmaq və sərgi salonu getmək sizdə o yoxdur. Və çox vaxt siz sərgi salonlarda rəssamların tabloları görmürsünüz, bilmirsiniz. Ancaq televiziyaya baxırsınız. Qutarı getdi. Bir baxın, çox gözəl Fuadın işi, Nizami. Nizami, görün bir baxın. Gözəl bir işdir. Ya Sabiri götürür, baxçı bağda.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkər. Studiyamızın qonaqları isə heykəltaraş rəssam Mir Teymur və təhqiqatçı jurnalist Xaliq Bahadırdır. Mən indi Xalıq bəyə də söz verəcəm, ancaq əvvəlcə sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Siz qeyd elədiniz ki, dünyanın bir çox ölkələrində olmuşsa, Avropa ölkələrində nağıl qəhrəmanlarına, hətta heykəllər qoyulur. Orada olanda hətta kralların heykəllərinə rast gəlmək olar. Yəni müasir dövrün tarixi şəxsiyyətləri nəzərdə tutmuram, hətta kralların heykəlləri qorunub saxlanılır. Azərbaycanda isə belədir. Sovet dövrünə xas heykəllər söküldü. Hətta deyək ki,
11-ci ordu,
11-ci ordunun
Qarabağın şeyi,
Leninləri başa düşmək olar.
Leninin şeyi,
Karl Marx'ı başa düşməyənlər var. Bu biraz başqa söhbətin mövzusudur. Mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Azərbaycanda belədir. Elə bil ki, hər şey dövrlərdən asılıdır. Sovet dövründə o dövrü tərənnüm edən heykəllər qoyulacaq. İndi bu dövrü tərənnüm edən heykəllər, yəni bir qayda olaraq
Azərbaycan kimi ölkə,
bəli,
ideoloji şablonlar.
Bəli, bəli. Bax, bunu doğuran səbəblər nədir?
Onda qayda ideoloji şablon. Onda qayda belə də. Vaxtı ilə 80 il bizim beynimizdə yeridiblər ki, bir dənə təzə formasiya yeridiblər. Sovet adamı, bir baxın, erməni olsun, gürcü olsun, azərbaycanlı olsun, biz deyirdik, ya sovetski. Yəni ki, görün, necə burada milli ideya, bütün əsər milli ideya məndir, amma yeridiblər.
Yox, mən sizdən həm də nəyə soruşmaq istəyirəm?
Bəli, bəli.
Formasiya dəyişib, artıq sosializm deyil.
Deyil amma inersiyanı biz gətiririk, mən də onu gətirirəm.
O vaxt Leninin heykəlləri idi, indi yenə də deyək ki, bir şəxsin, Heydər Əliyevin heykəlləridir.
Amma inersiya məsələsi. Mən deyirəm, milli ideya təbliğatla bağlıdır. Milli ideya bir insanla bağlı deyil. O ancaq bütün xalqla bağlıdır milli ideya. Və bu milli ideya da, mən necə demədim, abidələr var. Bu milli ideya hamısı onun içindədir. Bir adamla, bir şəxslə, hələ Xalıq bəy, o Babək olsun, Dədə Qorqud olsun, o bir şəxslə bağlamaq düzgün deyil. O milli ideya deyil. Milli ideya bir kompleksdir. Və bu kompleks hər gün, hər zaman, hər saat bizim uşaqlarımıza, bizim vətəndaşlarımıza yeridmək lazımdır. Gəlin də təkrar edirəm. Nə Cavanşirdir, nə Babəkdir, nə Heydər Əliyevdir, nə Şah İsmayıl Xətaidir. Bir adamla milli ideya bağlanmır.
Xalıq bəy, sizə işləyir.
Hə, mən atla bağlı bir iki söz demək istəyirəm. Görürsüz, Bakıda bir dənə də olsun at heykəli yoxdur. İndiyədək Bakıda çoxlu sayda at heykəlləri olmalı idi. Sovet dönəmindən buracan. Baxın, İrəvanda at heykəlləri var, Gürcüstanda var, başqa yerlərdə var, Azərbaycanda yoxdur. Niyə görə? Bax, bayaq dedin, bu da siyasətdir. Deməli ki, Rusiya Azərbaycanı işğal eləyəndən sonra elə elədilər. Biz türk idik, döyüşən türk xalqı. Onlar başladılar bizim düşüncəmizi dəyişməyə. Veliçkanın kitabında çox yaxşı verilib bunlar. Düşüncəmizi dəyişməyə, xarakterimizi dəyişməyə, milli mentalitetimizi dəyişməyə, bizi atdan yadırgatmağa, bizim atdan yadırgamağımız alplıqdan, qəhrəmanlıqdan yadırgamağımız deməkdir. Deməli, Bakıda, türk şəhərində qoymadılar bir dənə 70 ildə at heykəli olsun. Mənim düşüncəmə görə yalnız Koroğluya at üzərində heykəl qoyulmamalıdır. Eləcə də qıratla dürata ayrıca heykəl qoyulmalıdır. Mən o heykəli gözümün qabağına gətirirəm. Necə gözəl heykəl ola bilər o. İki qardaş atın heykəli. Uçan yerdə. Onlar uçan atlar idi. Birisi də o türkün o düşüncəsi, türkün dünya baxışı.
Birisi prospektində bir atın heykəli var idi.
O Gürcüstanın hədiyəsidir. Demək olar ki, bu yaxşı hədiyədir deyir.
Şəbən Madzin hədiyəsidir.
Bəli.
Mən
onun nə məkanı, nə onun peşəkarlıq tərəfindən mən baxam. O at at deyir. Və türkün atı deyir o.
Görürsüz ki.
O... Götürdülər də onu.
Bircə mən onu deyim ki, burada bu qərar verilib yaxşı olsun. Burada yaxşı konkurs olmalıdır, yaxşı yarışma olmalıdır. Yaxşı olar ki, bu xalqın tanınmış adamları o işə qarışsınlar. Radioda, televiziyada, qəzetlərdə elə belə at olmasın o. O heykəl Şah İsmailin indiki heykəlini oxşamasın, Nəsiminin indiki heykəlini oxşamasın. Koroğlu o heykəldə olsun, canlı Koroğlu olsun.
Buyurun, Mürtəmin Bey.
Əsas odur ki, konkursu lazım başlamaq məkandan. Ancaq məkanı dəqiq biz bilsək, ondan sonra bu məkan öz hökmünü sürəcək. Hələ belə, Xalıq bəy, oturmaq emanatxanada heykəl eləmək düzgün deyil.
Sənəsin özü, yəni məkanın uyğun olmalıdır.
Və burdan mən deyərdim ki, əsas mənim qeydim ondan ibarətdir ki, əsaslanaraq bu qərara, heykəli hələ sifariş eləməmiş. Əsas bütün söhbətlər aparmalıdırlar. Harada bu qoyulmalıdır? Tarixi pozisiyadan, sonraki memarlıq pozisiyadan, necə olur ki? Və gen plan, o baş plan var, Bakının baş planı. Bu 50 ildən sonra nə olacaq burada? 100 ildən sonra nə olacaq orada? Yəni ki, gəlin də biz mən qayıdıram, Nəsimin heykəlinə dönməsin. O boyda imarəti tikdilər və Nəsimini öldürdülər.
Yəni baş plana uyğun olmalı.
Mütləq. Üzdə. Və burada ən əsas qərara uyğun olaraq, indi hamısı cümücəklər, mənə ver, mənə ver, mənə ver. Düzgün deyil. Heç düzgün deyil.
Birinci yer müəyyən edin.
Məkan. ancaq məkan və məkana lazımdır olduqca güclü bir beynəlxalq konkursu vermək. Memarlar gəlməlidirlər bura. Bizim dövlətimiz sifariş edir ki, biz təxminən 18-20 metrlik heykəl istəyirik qoymaq birincidən.
Mən sizdən bir məsələni də sonda soruşma fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Yəni, Sovet dövründən belə bir hal olmuşdu. Nərman Nərmanovun heykəli ilə bağlı problem çıxmışdı. Müteymur müəllim yaxşı bilir onu. O heykəlin altın sonra dəyişdirildi. Eləmi? Yəni, Sovet dövründə kimin heykəli kimin heykəlindən hündür ola bilməz? Deyək ki, Nərmanovun heykəli Kirovun heykəlindən hündür olmamalı idi Sovet dövrünün. Yəni, yanaşması bu idi. Bax, həmin o yanaşmaların nəticəsində indi danışılır ki, nə Nəsimiyə layiq heykəl var, nə Şah İsmail Xətaiyə layiq heykəl var. Eyni zamanda necə hesab edirsiniz? Həmin o yanaşmanın da dəyişməlidir, dəyişməməlidir. Yəni, o Sovetdən qalma o baxış var ki, kimin heykəli kimdən hündür olmamalıdır.
Siz siyasət nöqtəsindən baxırsınız.
Mən siyasət həm də o siyasət sənətə də təhsil.
Mən məkandan baxıram. Siyasəti o kimin heykəli kimindən yuxarı, o məkan diktə eləyir. Ancaq məkan. Bilirsiniz, heykəl belə şeydir ki, bu bir tərəfli nümunə deyir. Onu dört tərəfdən baxırlar. Və bu dört tərəfli...
Bu da yerdən asılı məsələ.
Bəli, məkandır. Ancaq məkandır. Siz bilirsiniz, o Xalıq Bey deyə bilər, Məhmet deyə bilər, Yusif deyə bilər ki, mən istəyirəm ki, bu bir metr aşağı olsun. Düzgün deyir. Bu bir metr aşağı, bir metr yuxarı məkan diktə eləyir. Ancaq insan yox.
Xalıq Bey, sonda sizin fikrinizi eşidək.
Mənim düşüncəmə görə, birinci ölkədə demokratik hakimiyyət qurulmalıdır. Hakimiyyət demokratikləşməlidir, dövlət demokratikləşməlidir. Ona uyğun olaraq, o siz deyən stereotiplərə baxışlar dəyişməlidir. Yəni, ortada demokratik baxış olmalıdır. O alçaq hündürlüyə gələndə, mənim düşüncəmə görə, o xidmətlə ola bilər. Tutaq ki, Şah İsmail böyük bir dövlət yaratmışdı. Mən öyrənmişəm onları. Adam heyran qalır ona. Şah İsmail dağılmış Azərbaycanı birləşdirib bütöv bir dövlət formalaşdırmışdı. Bütöv bir dövlət sistemi formalaşdırmışdı. Ən başçası əski türk gələnəklərinə uyğun türk ordu sistemi formalaşdırmışdı. Dil də təmiz türk dili idi. Eləcə də Nadir Şah deyə bilərik biz. Tomris xanımı deyə bilərik ki, mütləq Tomris xanımın da heykəli olmalıdır. Tomris ananın. Siz deyən prizmadan belə yanaşmaq olar ki, bunların xidmətlərinə görə hansı daha böyük işlər görüb, hansı Azərbaycan tarixində daha böyük iz qoyub. Bu cür yanaşıb eləmək olar. Bir də var ki,
bu mənim qohumumdur.
Sözsüz.
Bilirsiniz, incisənətdə biz tarixi baxsaq, gəndə, arxaya baxsaq, biz görəcəyik ki, incisənətə ki, siyasət girişir, o incisənət öldürür, məhv eləyir. Və mən belə sayıram ki, siyasətimiz bizim bir dənədir, milli ideya olmalıdır. Qutar getdi.
O milli...
Amma milli ideya bizim orta, yəni ki, içəridə, daxildə biz bir-birimizi qıraq ki, o Nadir Şahın heykəli nə yuxarıdadır? Şah İsmailin Xətai heykəli ondan yüksək olmalıdır, o düzgün deyir.
Mir Teymur bəy, siz düz deyirsiniz. Bütünlüklə düz deyirsiniz. Ancaq bir iş var. O milli ideyanın gerçəkləşməsi üçün ölkədə mütləq milli hakimiyyət olmalıdır. Onda belə olmayacaq ki, bu sənindir, bu mənimdir. Yəni, milli prizmadan yanaşılacaq hər şeyə.
Bilirsiniz, kimsə gəlicək, dayıdaq gəlməyəcək, əməoğlu gəlməyəcək bu ki, bu. Mən indi gətmiş sizin üçün milli ideyə, götürün, yiyin bunu. Düzgün deyil. Hərəmiz öz yerimizdə biz çalışmalıyıq. Məli, Amerikana götürsün, qərbi götürsün. Biz onlar qabağa baxırlar. Onlar gələcəyə baxırlar. Amma biz keçmişə baxırıq və ağlamaqla məşğuluq və demək olar ki, necə ki bizim o küçəni bağlayıb o toy palatkasını bir gün toy eləyirik, öbür gün eləyirik 40 gün, 7 gün yaz palatkasını döndəririk. Biz milli ideyinə bu palatkaya döndərmişik. Bir gün şadlıq evi, bir gün yaz evi. Düzgün deyir. Biz baxmalıyıq qabağa. Ancaq qabağa. Və bizim uşaqlarımızı da biz onu dartırıq qabağa. Arxaya yox. Siz birdən şey dediniz ki, bütpərəstlik. Bütpərəstlik elə burdan başlayır. Orta əsrə baxanda. Bütpərəstlik oradan gəlir. Və biz çalışmalıyıq. Mən deyirəm ki, bu milli ideyanı yeritmək təbliğatla.
Sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun. İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir?
Dekabrın 7-sində hüquq müdafiəçiləri 5 il həbs cəzası alan və hazırda penitensiar xidmətin tibb müəssisəsində müalicə olunan jurnalist Müşfiq Hüseynova baş çəkməlidirlər. Dekabrın 8-də Brüsseldə Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı təşəbbüsü çərçivəsində Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin görüşü olmalıdır. Dekabrın 9-da Apellyasiya Məhkəməsi Adnan Acızadə və Emin Millinin valideynlərinin şikayətinə baxmalıdır.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları heykəltaraş rəssam Mir Teymur və təhqiqatçı jurnalist Xalid Bahadır idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Sinzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Bakıda AIDS xəstəliyinə yoluxanlar azalır, regionlarda artır. Səbəb nədir?
Mən ilk növbədə bunun səbəbini bizim sərhədlərimizdə keçirilən bəlkən profilaktik işlərin azlığını və qanaətbəxş olmadığını deyərdim.
Son 4 ildə Ermənistanda HIV yoluxanların sayı artıb.
HIV analizi daha əlçatan olandan sonra aşkarlanan yoluxma hallarının sayı artdı. Bu, AIDS-ə də aiddir. Laboratoriya müayinəsi daha əlçatan olub. Son illər əsasən MDB ölkələrində, xüsusilə də Rusiya və Ukraynada infeksiyaya yoluxanlar da ölkəyə daha çox qayıtmağa başlayıblar.
Keçmiş SSR-də Gürcüstan yeganə ölkədir ki, HIV yoluxanların hamısının pulsuz müalicəsini təmin edir.
Son 15 ildə HIV-li adamlara qarşı münasibət müsbət mənada dəyişib, baxmayaraq ki, görüləsi iş çoxdur. Bunu Dünya Səhiyyə Təşkilatında AIDS proqramının koordinatoru Amiran Gamkralidze deyir. O hesab edir ki, parlamentin 3 həftə əvvəl qəbul etdiyi HIV-AIDS infeksiyası haqqında qanundan sonra vəziyyət yaxşılaşacaq.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugün 20-ci əsrin, belə desək, taun xəstəliyi olan AIDS barədə danışacağıq. AIDS xəstələri Azərbaycanda çoxdur ya Ermənistan və Gürcüstanda? Qafqazda AIDS ilə mübarizə nə yerdədir? Mövzumuz bax budur.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində yaranan AIDS xəstəliyi hələ də dünyada ölümün 10 əsas səbəblərindən biri, Afrikada isə birinci məhvedici xəstəlik olaraq qalır. Hər il dünyada 5 milyon, başqa sözlə sutqada 14 mindən çox insan AIDS-ə yoluxur. 30 milyon insan isə bu xəstəlikdən vəfat edib. Bu virusa yoluxma ehtimalı daha çox olan risk qrupu isə dəyişməz qalır. Fahişələr və narkomanlar. AIDS qazanılmış immun çatışmazlıq sindromudur. İlk dəfə Afrika ölkələrində aşkarlansa da, xəstəlik kimi 1981-ci ildə qeyd alınıb. ABŞ-ın Xəstəliklərə Nəzarət və Preventiv Mərkəzi AIDS-ə səbəb olan HIV virusunu 5 homoseksualda tapıb. AIDS hazırda dünyada pandemiya halını alıb və təbii ki, Cənubi Qafqaz da bu mənada xəstəlikdən sığortalanmayıb. Azərbaycanda ilk HIV yoluxma 1987-ci ildə xarici vətəndaşda, 1992-ci ildə Azərbaycan vətəndaşında rəsmi olaraq qeyd alınıb. Bu epidemiya əsasən narkotik istifadəçilər arasında yayılıb. Buna baxmayaraq, cinsi yolla keçən xəstəliklərin, seks xidməti göstərənlərin və əhalinin miqrasiyası bu epidemiyanın ümumi əhali arasında çox asanlıqla yayılmasına səbəb ola bilər. Azərbaycanda HIV daşıyıcıları əsasən Rusiya və Ukraynada mövsümü işlərdə çalışanlardır. Həmkarım İlqar Rəsul Azərbaycanın bölgələrində AIDS xəstəliyinin paytaxtla müqayisədə niyə daha artıq olduğundan danışacaq.
Yoluxmuşam mən Rusiya Federasiyasında, orada uzun müddət yaşamışam. Значит, bildim 6 aydan qabaq ki, yoluxmuşam, bu da случайно olub da.
Şərtə adı qabil olan bu şəxs AIDS xəstəsidir. Respublika AIDS-lə Mübarizə Mərkəzinin direktoru Həqiqət Qədirova deyir ki, Azərbaycanın bir sıra rayonları insan immun çatışmazlığı virusu HIV yoluxmada paytaxtı üstələyir. Son dövrlər Bakıda və Abşeronda bu virusa yoluxma azalsa da, bölgələrdə bunun əksi müşahidə olunur.
Bakı regionunda təxminən 30%-ə yaxın və burada Bakı və Abşeron rayonunun payı get-gedə azalır, çünki qabaq bu 32-33% təşkil edirdi. Regionlar artır və ən yüksək yoluxma Şirvan, Hacıqabul, Lənkəran, Sumqayıt, Astara, Xızı, Yevlax, Kürdəmir, Masallı, Siyəzəm. Yəni burada HIV yoluxma əhalinin hər 100 nəfərinə daha yüksək olan regionlar öz əksini tapmışdı.
Həqiqət Qədirova deyir ki, AIDS-dən müalicə olunanların təxminən 3-2-si regionların payına düşür. Xəstəliyin müalicəsi üçün bölgələr demək olar ki, bütün vasitələrlə təmin edilir. Amma xəstələrin Bakıya gəlməsi yenə də labüddür. Çünki xəstəliyin monitorinqi proseduru üçün mövcud olan avadanlıq hələ ki yalnız Respublika AIDS-lə Mübarizə Mərkəzindədir. Həm dövlət, həm də Qlobal Fondun mövcud proqramlarında ölkənin 6 rayonunda da belə mərkəzlərin təşkili nəzərdə tutulur. AIDS-lə Mübarizə Mərkəzinin məlumatına görə 1987-ci ildən bu günə qədər Azərbaycanda HIV infeksiyası təsdiq olunmuş 2224 nəfər rəsmi qeydiyyata götürülüb. Onların 2138-i Azərbaycan vətəndaşı, 86 nəfəri isə əcnəbidir. Bu vaxta dək AIDS-dən ölənlərin sayı 274 nəfərdir. 1992-ci ildən 2009-cu ilin dekabrın 1-nə qədər Azərbaycanda 780 ailədə HIV yoluxma faktı qeydə alınıb. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü, Masallı rayonundan deputat Elmira Axundova HIV yoluxmanın regionlarda xüsusilə Cənub bölgəsində yüksələn xətt üzrə qeydə alınmasını təsadüfü saymır. Millət vəkili düşünür ki, bunun əsas səbəbkarı kişilərdir. Onlar Rusiya, Ukrayna və AIDS-in daha çox yayıldığı digər postsovet respublikalarına mövsüm işlərə gedir və oradan HIV yoluxaraq geri qayıdırlar.
Məsələ bundadır ki, bizim Cənub rayonlarımızdan kişilərin çoxu Rusiyada, Ukraynada və digər postsovet məkanında yerləşən respublikalarda sezon işlərdə işləyirlər və gedib orada uzun müddət qalandan sonra qayıdırlar ölkəyə və heç kim üçün də sir deyil ki, onlar o ailələrini özləri ilə aparmırlar və orada ikinci ailədə qururlar, cinsi əlaqələrə də girirlər və bunun nəticəsində də Rusiyada, Ukraynada HIV məsələsində vəziyyət bizdən daha acınacaqlıdır. Ona görə də onlar bax yoluxa bilərlər o xəstəliklərə və gələndə də öz həyat yoldaşlarını bu ağır deməli xəstəliyimi deyə nə deyimi bax yoluxdururlar.
Statistik rəqəmlərə görə Azərbaycanda HIV yoluxma ən çox narkotik vasitələrin inyeksiya yolu ilə istifadəsi zamanı baş verir. Elmir Axundova isə paytaxtda və regionlarda narkotiklərlə bağlı mövcud vəziyyətin yaranmasını və yoluxmanın baş verməsini əsasən sərhədlərdə keçirilən profilaktik işlərin qənaətbəxş olmaması ilə əlaqələndirir. Onun fikrincə, xüsusilə İranla sərhəddə mübarizə gücləndirilməlidir.
Və əlbəttə ki, mən ilk növbədə bunun deməli səbəbini bizim deməli sərhədlərimizdə keçirilən bəlkə profilaktik işlərin azlığını və qənaətbəxş olmadığını deyərdim, xüsusilə sərhəd zonalarında deməli İran tərəfindən mənə elə gəlir ki, orada deməli mübarizə gücləndirilməlidir, çünki orada dəniz açıqdır o qızlağac tərəflərdən. Mənə elə gəlir ki, bax kontrabandistlər oradan külli miqdarda o narkotikləri gətirir və bununla mübarizə çox ciddi gedmir, mənə elə gəlir.
Hazırda Azərbaycan HIV yoluxma səviyyəsi aşağı olan ölkələr sırasına daxildir. Ölkədə epidemiya əsasən yüksək riskli qrupa aid olan şprislə qəbul edilən narkotik istifadəçilər arasında yayılıb. AIDS-lə Mübarizə Mərkəzi həbsxanalarda yüksək şəraitin yaradıldığını bildirsə də, bu xəstəliyin məhkumlar arasında daha geniş yayıldığını da etiraf edir. Mərkəzin rəhbəri Həqiqət Qədirovanın sözlərinə görə, HIV yoluxan məhkumların əksəriyyəti narkotiklərin satışı və istifadəsi ilə məşğul olan şəxslərdir. Elmir Axundova isə prezident yanında əf komissiyasının üzvü olduğunu xatırladaraq deyir ki, qətl hadisəsi törətmiş şəxslərdən başqa bir də məhz narkotik vasitələrə görə məhkum edilənlər heç vaxt əfv olunmurlar. Həmin yolun yolçularının bunu nəzərə alması məsləhətdir. 2008-ci ildən başlayaraq Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsi AIDS-lə bağlı yeni qanun layihəsi üzərində işləyir. Elmir Axundova deyir ki, layihə artıq hazırdır. O parlamentdə təsdiqlənsə, Azərbaycanda AIDS-lə mübarizə imkanları daha da genişlənəcək.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Mən uşaq vaxtımda səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Əhtə bacıda xeyirli mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah yada olacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azərbaycandan fərqli olaraq Ermənistanda hivə yoluxanlar daha azdır. Məsələn, 21 il ərzində Ermənistanda 800-dən çox viruslu insan qeyd alınıb. Hərçənd ekspertlər virusu yoluxanların statistik rəqəmlərdən daha çox olduğunu düşünür. Bu da bir faktdır ki, son 4 ildə virus daşıyıcılarının sayı artıb. Niyəsi barədə birazdan reportajdan eşidəcəksiniz. Mən son deyim ki, əgər əvvəllər Ermənistanda bu virusa cinsi əlaqə yolu ilə daha çox yoluxurdularsa, indi vəziyyət başqadır. Azərbaycanda olduğu kimi əsas virus daşıyıcıları narkotik istifadəçilərdir. Özü də birbaşa vena daxili narkotik maddə istifadə edənlər. Ermənistanın bir fərqliliyi də var. Orada virus əleyhinə dərman da buraxılır. Bu dərman artıq Rusiya və Ukraynada da istifadə olunmaqdadır. Ermənistanda vəziyyətlə bağlı Asmik Sımbatyan danışıb. Reportajla sizi Esmira Vəliyevə tanış eləyəcək.
Ermənistanda 1988-ci ildən bu yana 808 hivə yoluxma faktı qeydə alınıb. Bunun 134-ü bu ilə təsadüf edir. Hivə yoluxanların əksəriyyətini, 73%-ni kişilər, təxminən 2%-ni isə uşaqlar təşkil edir. Virusa yoluxan kişi və qadınlar əsasən 25-39 yaşlarındadırlar. Əvvəlki 17 illə müqayisədə son 4 ildə virusa yoluxanların sayı artıb. Respublika AIDS Profilaktika Mərkəzinin direktoru Samvel Qriqoryan artımı belə izah edir.
Samvel Qriqoryan HTV-nən.
HIV analizi daha əl çatan olandan sonra aşkarlanan yoluxma hallarının sayı artdı. Bu, AIDS-ə də aiddir. Laboratoriya müayinəsi daha əl çatan olub. Son illər əsasən MDB ölkələrində, xüsusilə də Rusiya və Ukraynada infeksiyayı yoluxanlar da ölkəyə daha çox qayıtmağa başlayıblar.
İldən ilə rəqəmlər artır, amma birgə iş sayəsində biz infeksiyanın sürətlə yayılmasının qarşısını almaq iqtidarındayıq. Ermənistanın Səhiyyə Nazirinin müavini Tatula Kopyan belə deyir.
Biz ümid edirik ki, ictimai və beynəlxalq təşkilatların, həmçinin fərdi şəxslərin və hökumətin səyləri nəticə verəcək. Bizim məqsədimiz odur ki, 2010-cu ildə HIV virusu ilə yaşayanların yardım və müalicə almaq imkanları olsun.
Samvel Qriqoryan sözlərinə görə 2005-ci ildə Ermənistanda virus daha çox vena daxili narkotiklərdən istifadə vasitəsilə yayılırdı. 2006-cı ildən HIV 50% hallarda heteroseksual yollarla keçib.
41% yoluxma halı narkotik vasitələrin inyeksiya yolu ilə istifadəsi zamanı keçib. Həmçinin qan köçürməsi zamanı virusun anadan uşağa və ya homoseksual əlaqə vasitəsilə də keçmə halları qeydə alınıb.
Statistikaya görə Ermənistanda kişilərin əksəriyyəti infeksiyaya vena daxili narkotiklərdən istifadə zamanı HIV viruslu qadınların 98% isə cinsi əlaqə yolu ilə yoluxub. Virusa yoluxanların əksəriyyəti paytaxtdadır. İnfeksiyaya tutulanların təxminən yarısında xəstəlik son mərhələyə, AIDS mərhələsinə çatıb. İndiyə kimi 200-ə yaxın adam AIDS-dən ölüb. Ermənistanda virus əleyhinə Armenikum adlı dərman da istehsal olunur. Ölkənin Səhiyyə Nazirinin müavini deyir ki, Ermənistandan başqa dərman Rusiya və Ukraynada da istifadə olunmağa başlayıb. Tatula Kopyan deyir ki, Armenikum xəstələrin səhhətinə müsbət təsir edir.
İl ərzində təxminən 60 xəstənin Armenikumla pulsuz müalicəsi aparılır. Bu, dərman onların həyat səviyyəsini xeyli yaxşılaşdırır.
Real Dünya Real İnsanlar adlı ictimai təşkilatın sədri Ovanis Mardoyan bildirir ki, virus təsadüfi əlaqə yolu ilə də keçə bilər. Onun fikrincə, Ermənistanda HİV yoluxanların sayı rəsmi statistikadan daha çoxdur.
Əhalinin hansı hissəsi HİV yoluxub yoluxmadığını müayinə edib? Bir mənalı, cüzi bir qismi.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq dikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar qarış-qaşın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər. Nə yiyirsən elə, oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvaitinin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varının da balası, kasıbının da balası, hamısının arxından.
Qabaqlar açıq-aşkar deyib sizə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram. 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polislə dəstəkləyir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Gürcüstan isə AIDS-lə bağlı bir sıra məsələdə Ermənistandan da Azərbaycandan da irəlidədir. 3 həftə əvvəl parlamentləri HIV AIDS haqqında qanun qəbul edib. Bildirilir ki, yeni qanun AIDS-lə mübarizə imkanlarını artıracaq. Xatırladım ki, Azərbaycanda analoji qanun layihəsi üzərində iş 2008-ci ildən gedir, hələ ki qəbul edilməyib. Gürcüstanın daha bir üstünlüyü isə Şərqi Avropa və keçmiş Sovet məkanında yoluxanların hamısının pulsuz müalicəsini təmin edə bilən yeganə ölkə olmasıdır. Ancaq digər Qafqaz ölkələri kimi Gürcüstanda da virus daşıyıcılarına münasibət bir mənalı deyil. İnsanlar virusa yoluxanlarla bir ortamda, bir məclisdə, bir idarədə məsələdə olmağı arzulamırlar. Gürcüstanda HIV infeksiyalar barədə Nino Taxnişvili danışacaq. Reportajı Ülviyə Əsədzadə çatdırır.
İsar Qadayətima Hayr Zətovan İqzitinir.
Bu virus hava damcı yolu, ağız suyu, öskürək, askırıq və öpüşməklə keçmir. İnfeksiyalı adamla ünsiyyətdə olmaq da təhlükəli deyil. Virus məişət və sosial əlaqə yolu ilə yoluxmur. İnfeksiya yoluxanları salamlamaq, qucaqlamaq, oxşamaq, eyni qapdan, eyni yataqdan, vanna və tualetdən istifadə eləmək təhlükəli deyil. HIV infeksiyalı adamlarla eyni təhsil müəssisəsi və ictimai yerdə, kinoteatr, stadion izgüçülük hovuzunda olmaqda eyni ilə virus, həşərat və heyvanlar vasitəsilə də ötürülmür. Amma HIV damğası hələ də qalıb. İnsanlar HIV infeksiyasına ehtiyatla yanaşırlar. AIDS virusuna yoluxan şərti adı Nina olan gənc qadın deyir ki, biz günahkar deyirik, sadəcə təsadüf qurbanlarıyıq.
Nina da var, quydu.
Qoy bizi rədd eləməsinlər, bizə adi insanlar kimi yanaşsınlar. Biz heç nə də günahkar deyilik. Ən böyük arzumdur ki, insanlar məndən üz döndərməsinlər. Bu xəstəlik dostluq, əl sıxışması, öpüş, ünsiyyət yolu ilə keçmir. Son 15 ildə HIV-li adamlara qarşı münasibət müsbət mənada dəyişib, baxmayaraq ki, görüləsi iş çoxdur. Bunu Dünya Səhiyyə Təşkilatında AIDS proqramının koordinatoru Amiran Gamkralidze deyir. O hesab edir ki, parlamentin 3 həftə əvvəl qəbul etdiyi HIV-AIDS infeksiyası haqqında qanundan sonra vəziyyət yaxşılaşacaq.
Demək olar ki, son 15 ildə HIV yoluxmuş insanlara qarşı münasibət müsbət mənada dəyişib, amma bu sahədə görüləsi çox iş var. Parlament 3 həftə əvvəl AIDS ilə bağlı qanun qəbul edib. Qanun daha müasir və avropalaşdırılıb. HIV-li insanların hüquqlarını qoruyur.
HIV yoluxanların hüququna yeni qanunun daha yaxşı müdafiə edəcəyini parlamentin vitse-spikeri Gigi Çereteli də təsdiqləyir.
Qanunda ayrı seçicilik salan ifadə yoxdur, nə müsbət, nə mənfi. Həm dövlət, həm də HIV infeksiyalılarla bağlı öhdəliklər maksimum bölünüb. Yoluxanların məxfiliyi qorunur.
Son məlumata görə Gürcüstanda 2204 infeksiyaya yoluxma halı qeydə alınıb. Onların 1641 kişi, 563 qadındır. İnfeksiyaya yoluxanların 60%-i narkomanlardır. HIV infeksiyası Gürcüstanda stabil artmaqdadır. Bu mənada vəziyyət təhlükəli deyil. İmmunologiya və AIDS mərkəzinin direktoru Tengiz Çerçivadze belə deyir. O problemi başqa şeydə görür.
Ən böyük problem yoluxanların sayının artması yox, onun axır mərhələlərdə üzə çıxmasıdır. Dərmanlar var, düzdür, xəstəni müalicə etməsə də vaxtında istifadə edilməsi uzun müddət normal yaşamağa imkan verir. Yaxşı olardı ki, xəstələr bizə vaxtında müraciət eləsinlər. Gürcüstanda bu cür imkanlar var.
Tengiz Çerçivadzenin sözlərinə görə Gürcüstan Şərqi Avropa və keçmiş SSR məkanında yeganə ölkədir ki, yoluxanların hamısının pulsuz müalicəsini təmin edir. Buna görə də xəstəliyin vaxtında aşkarlanması lazımdır. Tengiz Çerçivadze bildirir ki, yüksək riskli insanlarda HIV testi pulsuz aparılır və o dövlət proqramına maliyyələşir. Qalan hallarda testin qiyməti 12 laridir. AIDS və İmmunologiya Mərkəzindən bildirirlər ki, Gürcüstanda bir sıra QHT və beynəlxalq təşkilatlar AIDS-lə mübarizə və profilaktika məqsədi ilə fəal proqramlar həyata keçirirlər. Onlardan biri də World Vision Gürcüstandır. 2003-cü ildən bu qurum AIDS-lə bağlı preventiv proqramlar həyata keçirməyə başlayıb. Layihənin nümayəndəsi Irina Dzagnidze izah edir ki, onlar bütün Gürcüstan boyunca işləyir və məqsədləri gənclər, miqrantlar, KİV-in nümayəndələri və tibb işçilərini maarifləndirməkdir. Bir sıra tədbirlər, kliniklər, görüşlər, KİV-də kampaniyalar keçiririk. Hər il AIDS-lə mübarizə günündə fəal iştirak edirik. Bütün dünyada AIDS-lə mübarizə günü dekabrın 1-də qeyd olunur. Artıq 16 ildir ki, bugün Gürcüstanda da keçirilir. Hökumət 20-ci əsrin necə deyirlər taunu ilə mübarizə aparmaq üçün 2010-cu ilin dövlət büdcəsində bu sahəyə daha çox vəsait ayırmağa hazırlaşır. Qlobal fondu maliyyəsi və dövlətin dəstəyi hesabına yaxın gələcəkdə müalicə mərkəzinin tikintisinə də başlanılacaq.
Şitsi mekobrobit argadadis.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm. Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmişsən. Öbür otağı kesip kapını ötüm gizlenirsin. En çetini buldu.
İsteyerdim ki qəribdə yaşayayım, amma ki utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı yerə Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinleyin. Orbitte yeri.
42 derece şərq. Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyirsiniz.
Siz Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həmsöhbətiniz mən idim, Sevinç Cinzadə. Sağ olun, salamat qalın.